Cienījamie kolēģi, izsludināta ārkārtējas domas sēde un darba kārtībā ir 4 jautājumi. Lūdzu, pirmais jautājums, Upiniece kundze.
Labdien, cienījamie deputāti. Pirms es sākšu ziņot pirmo jautājumu, tad es paskaidrošu, kā es minēju jau arī Finanšu komitejā, Finanšu komitejas locekļiem. Kāpēc šī jautājuma steidzamība? Jo otrdien tika atbalstīts ministra kabinetā šie divi pašvaldības projekti, un lai mēs paspētu viņus iesniegt uz septembra kredītu padomu un saņemt attiecīgi aizņēmu, noslēgt līgumu mums ar šo projektu realizāciju, ir nepieciešama šodien steidzamības kārtā pieņemt šo lēmu. Tātad pirmais jautājums par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta. Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta izstrāde un autoru uzraudzības veikšana objektā, industriālā parka būvniecība lidostas ielā 4, Nauenes pagastā, Daugavpils novadā, pirmā kārta īstenošanai. Tātad aizņems tiks izņemts divos gados, tiks nodrošināts arī pašvaldības līdzfinējums, un šis aizņems ir paredzēts tehniskās dokumentācijas izstrāde industriālā parka izbūvē šajā teritorijā.
Vai ir jautājumi? Debāts, priekšlikumi. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Visi klātesošie par. Attālināti. Lavrenova kungs par. Prelātova kungs
nebalso.
Par? Ne.
Nebalso.
Nebalso. Tā Šķinča kungs
par.
Par. Un Jukšinskas kundze par. Lačplišā kungs par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums.
Nākošais lēmums projekts par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta telpa apdaris un inženieru tīku atjaunošana Daugavpils Rūdgiri pirmskolas izglītības iestādes virtuves blokā īstenošanai. Arī tātad tiks ņemts aizņēmums, lai īstenētu šos ieplānotos darbus. Daļa no darbiem tiks veikta šogad, daļa nākošajā gadā.
Vai ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par visi klātesošie un attālināti visi par. Nākamais ziņotājs ir Supova kundze. Lēmums ir pieņemts, es atvainojos.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Ņemot vērā to, ka atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numur 360, lēmumu par attālinātām mācībām pieņem skolas direktors vai pirmskolas izglītības iestādes vadītājs attiecībā uz bērniem 5-6 gadu vecumā un saskaņo ar dibinātāju. Un es lūdzu pilnvarot izglītības pārvaldi saskaņo direktora rīkojumu dibinātāju vārdā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par? Visi klātesošie par Lavrenova. Jā. Tad attālināti Lavrenova kungs par, Lačpuša kungs par, Jukšinska kundze par, Šķinča kungs par, Dzelbais kungs par, Prelēdva kungs
par.
Par. Visi par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par izglītojumu ēdināšanas nodrošināšanu attālinātā izglītības ieguves procesa laikā 21. 22. Mācību gadā, nosakot līdzīgi, kā pagājušajā mācību gadā tiem izglītojumiem, kuriem ēdināšana tiek finansēta no valsts budžeta produktu pakas, jo valsts citādāk neatbalsta tikai produktu pakas vai siltās pusdienas, bet pārējiem 7. 12. Klašu skolēniem, kuriem mēģināšana tiek apmaksāta no pašvaldības budžeta, kompensēt uz vienu no vecāka bankas kontu naudas pārskaitījumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debats? Priekšlikumi? Lūdzu atbalstīt lēmumā projektu, kas būtu par? Visi klātesošie par un arī visi attālināti par. Visi jautājumi ir izskatīti. Domi slēgti.